Tas 20. gada 16. aprīļa 3. ārkārtas sēdi. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, deputāti Feldmans, Butāns, Notiņš, Riekstiņš, Rancāns un citi lūdz noteiktu debašu laiku par sēdē izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Ir iebildumi.
Tātad deputātiem ir iebildumi un mēs balsosim. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai 2020. gada 16. aprīļa 3. ārkārtas sēdē tiktu noteikts debašu laiks par sēdē izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Balsosim.
Atis Rakatistovs par.
Ēriks Bucens par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Dirķens par.
Aivars Gaidāns par.
Par. Ivete Benhenu Bēkenu par.
Ramon Petrovičs par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu nosakot 2 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūte runājot otro reizi. Par 56, pret 16 atturs nav.
Paldies, līdz ar to debašu laiks sēdē izskatāmajiem jautājumiem runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā, likumprojekts grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, Saeimas prezidijas ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodot sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Sākam likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Jā, paldies. Augstie godātā saimas prezidijas locekļi, augstie godātā saima, sociālā darba lietu komisija sagatavojusi likumprojektu par apdrošināšanu bezdarba gadījumos un sociālā darba lietu komisija aicina likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Atis Zakatistovs par.
Eriks Pulcens par.
Ramona Petroviča par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Dirģens par.
Aivars Gaidāns par.
Iveta Benhena Bēkena par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumu atzīšanu par steidzamu. Par 82, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tātad likums par apdrošināšanu bezdarba gadījumā ir tā svarīgākā lieta, ka personas, kas līdztekus algotiem darbam, ir reģistrētas kā pašnodarbinātie, bet saimnieciskā darbība faktiski netiek veikta, un šīs personas, kas 2019. Gadā nav mainījuši nodokļu maksātāju statusu, 2020. Gadam šogad to vairs nevar izdarīt. Tādējādi situācija, ka šīs personas saimniecisko darbību faktiski neveic un negūst ienākums personai saglabājas darba ņēmēja status, kas liedz iegūt bezdarbnieku statusu, saņemt bezdarbnieku pabalstu, ja iepriekš ir veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu un piedalīties aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kurus organizē nodarbinātības valsts aģentūra. Ar šī likuma palīdzību mēs palīdzam to novērst tātad. Līdz ar to Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Atis Zaktistovs par.
Ēriks Pucens par.
Ramona Petraviča par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Girdiens par.
Aivars Gaidāns par.
Iveta Benhena Bēkena par.
Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu balss skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam pirmajā lasījumā. Par 85, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Informēja, ka Sociālo un darba lietu komisija likumprojektu ir saskaņojusi ar Saeimas juridisko biroju un likumprojektu ir izskatījuši Saeimas redaktori un komisijas vārdā aicinu šodien likumprojektu atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Atis Zaktistovs par.
Ēriks Pucens par.
Ramona Petraviča par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Girdiens par.
Aivars Gaidāns par.
Iveta Benhena Bēkena par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekta grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Par 84, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Jā, paldies, kolēģi, par iepriekšējā likuma vienbalsīgu atbalstu. Sociālo un darba lietu komisija strādāja pie otrā lasījuma grozījuma sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kopumā saņemot 7 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Kriša Lipšāna, kas papildina 37. punktu pirmo apakšpunktu ar šādu teikumu. Pašvaldība neizmaksā vai samazina par attiecīgo daļu pabalstu krīzes situācijā par laika posmu, kad personai atbilstoši tiesību aktos noteiktiem ir piešķirts dīkstāves pabalsts. Komisijā atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Aldim Gudzemam.
Kolēģi, mans priešlikums ir skaidrs, ka šī nebūs pēdējā sēde. Tomēr pārskatīt ļoti sarežģīto un patiesībā pret iedzīvotājiem vērsto dīkstāvs pabalstu un citu atbalstu mehānismu tādu, kāds viņš šobrīd darbojās. Principā tas nedarbojās Latvijas cilvēku interesēs, un es aicinātu nevis ierobežot iespējas atbalstīt, kāds ir šis priešlikums, bet kā reiz tieši otrādi darīt visu iespējamo, lai jebkuri institūcija maksimāli palīdzētu cilvēkiem nevis aizliegt un sarežģīt šo pabalstu un dīkstāvus pabalstu saņemšanas kārtību un tā tālāk. Padomājiet par to, cilvēku neapmierinātība augumā arvien vairāk, cik ir izmaksāts, ir mēnesis pagājis, ir izmaksāts tikai kā 3 miljoni no šiem 4 miljardiem. Mēs nepalīdzam cilvēkiem, mums beidzot to vajadzētu sākt darīt. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Vai jūs uzturat balsojumu, Gobzema kungs? Tātad balsosim.
Es uzturam balsu.
Tātad balsosim. Lūdzu zvanu balsosim par Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Kriša Lipšāna iesniegto pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Artis Zekatistovs par.
Eriks Pucens par.
Ramona Petraviča par.
Janīna Kursīte par.
Kaspars Ģirdiens par.
Aivars Gaidāns par.
Iveta Benhena Bēkena par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu par 72 pret 11 atturas nav.
Paldies, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
Otrs priekšlikums, kas iesniegts no deputātiem Dants Reznieks Ozols, Ulda Auguļa, Remanda Bergmaņa, Jāņa Dūklāva, Jāņa Vucāna. 39. punktā, ja ģimene, persona, tā skaita audžu ģimene un aizbildnis, kurā ir tiesības uz šā likuma pārējais noteikumu 37. punktu pirmā apakšpunkta minēto pabalstu krīzes situācijā aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājumā pabalstu apmēru par 107,50 eiro mēnesī katram bērnam līdz 7 gadu vecumam un par 129 eiro mēnesī katram bērnam vecumā no 7 līdz 18 gadu vecumam. Šo pabalstu valsts pašvaldībām kompensē 100% apmērā, lai saņemtu mēdotāciju pašvaldības šā likuma pārējais noteikuma 37. punkta 3. apakšpunktā minētajā pārskatā norāda bērnu skaitu, par kuriem izmaksāts pabalsts krīzes situācijā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze kolēģi deputāti, ja vispirms es vēlos teikt paldies labklājības ministrijai, ka tā ir nākusi iniciatīva, ka tām ģimenēm, kuras krīzes laikā nevar nodrošināt savas pamatvajadzības un kurām pašvaldība izmaksā īpašo pabalstu, tiktu nodrošināts papildu atbalsts bērnu nodrošināšanai. Bet mēs uzskatām, ka 50 eiro katram bērnam, neatkarīgi arī no bērnu vecuma, ir par maz. Valsts jau pati citkārt ir noteikusi, ka ir dažādas vajadzības arī bērnam no vecuma. Un viens piemērs ir uzturlīdzekļu garantija fonds, kur tajos gadījumos, kad bērns ir palicis bez vecāka atbalsta, šis atbalsts pirmkārt ir daudz lielāks un šis atbalsts ir gradēts. Un šādu principu mēs piedāvājam īstenot arī šeit, šajā krīzes situācijā, domājot par ģimenēm, kurām ir bērni, kuras nespēja tās pamatvajadzības pašas nodrošināt, ka valsts piedalās nodrošināt bērnu atbalstu lielākā apmērā un to gradējot. Attiecīgi 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas bērniem līdz 7 gadu vecumam, tie ir 107,5 eiro, un 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas vecāka vecuma bērniem no 7 līdz 18 gadiem, kas ir šie 129 eiro mēnesī. Tas vienalga būs maz ģimenes ar bērniem knapi savilgas galus, bet tas nu, vismaz ļaus to izdarīt. Turklāt es ļoti ceru, ka ar pirmā priekšlikuma atbalstīšanu mēs neesam iegriezuši paši sev kājās un neesam apdraudējuši šādas ģimenes, ka tajā situācijā, kad ģimene saņem mazu dīkstāvus pabalstu, šis pabalsts no pašvaldības netiks saņemts un līdz ar to arī bērniem šī atbalsta nebūs. Es ceru, ka šādas kļūdas šeit nav.
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas
Jā,
tātad vēl bija pieteicies vienu mirkli, vēl debatēs bija pieteicies deputāts Andrejs Klementjevs, saimnes sēžu nodrošinājuma nodaļa ziņo, tad debates vēl tiek turpinātas, vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Paldies, es gribēju tikai, mēs pakonsultējies ar speciālistiem, kur strādā pašvaldības un ar komisijas vadītāju, es saprotu, ka dažādās pašvaldības dar dažādi kritēriju uz to krīzes situāciju. Un iznāks ļoti nekorekta situācija, ka vienā pašvaldība ģimenē ar vienu līmeni, ar, pašu, ar vienu līmeni, līdzīgu līmeni, saņems uz bērnu pabalstu 50 eiro no valsts, citā nē. Es saprotu, ka krīzes situācija un ļoti ātri vajag rēģēt, bet ministrija vajadzēja daudz rūpīgāk sagatavot šo priešlikumu, lai nebūtu pēc tam mums problēmas ar tiem krīzes situācija konkrēta pašvaldībā. Tas normatīvais akts, uz ko bazējas šis pabalsts, ja, viņš katrā pašvaldība individuāli pieņems. Un bagātās pašvaldības var atļauties krīzes situāciju ģimeni atbalstīt daudz ātrāk nekā pieņems trūcīgās pašvaldības. Un iznāks tā atkal nabaga Latgales reģions man sēdējis bez 50 eiro uz katru bērnu krīzes situācijā. Bet bagātās pašvaldības, kur krīzes situācija atslēpēta no pirmā eiro, saņems daudz ātrāk. Un tā nelistisība savas pašvaldības iedzīvotājiem, mums mēs turpināsim. Es saprotu, ka šodien mēs nevaram neko labot. Es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu, bet nākošais labklājības ministrijai piedalīties komisijas sēdē pirmā politiskā persona, lai varētu tos mūsu bažas un mūsu uztraukumus nodot pirmai personai. Bet neatsūtīt uz komisiju tikai ierēģiņus, kuri izpild tikai ministra Ramons Pitraviča politisko pozīciju. Tas nozīmē, ka mēs komisijā nevaram izrunāt šo situāciju un neredzēt, kas būs tālāk, kad nepiedalās labklājības ministrs komisijas sēdē. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas skaidrojams?
Jā, paldies. Tad atgriežoties pie priekšlikuma, šis konkrētais priekšlikums komisijā nav atbalstīts, jo jau šobrīd pašvaldībām ir iespēja noteikt arī lielāko atbalsta summu. Šī ir konkrēti, ko valsts sēdz atbalstam. Tad komisijā nav atbalstīts.
Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Reznieca Sozola, Sauguļa, Bergmaņa, Dūkla, Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsot.
Aptizza, ka Tistovs pret.
Eriks Pucens pret.
Anīna Kursīte pret.
Ieva Krapāne pret.
Kaspars Ģerģins pret.
Aivars Gaidāns pret.
Iveta Benhena Bēkena pret.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu. Par 14, pret 57, atturas 14.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums, labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Krišā Līpšāna priekšlikums, kas tātad nosaka to, ka šis bērniem līdz 18 gadu vecumam pašvaldības palielinātais pabalsts par 50 eiro katram bērnam, ko valsts pašvaldībām kompensē 100% apmērā. Priekšlikums no komisijas daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums līdzīga satura precizēts tātad par 37. Punktā noteikto 50 eiro piemaksu, kur pašvaldība nodrošina pabalstu palielināšanu par, katram bērnam par 50 eiro apmērā, arī daļēji atbalstīts komisijā iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt pārējais noteikumu 40. Punktu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums tātad papildināt pārējais noteikumus ar 39. Punktu šādā redakcijā. Ja ģimene persona, tā skaitā audžu ģimene un aizbildnis, kam ir tiesības uz šo pārējais noteikumu 37. Punktu 1. Apakšpunktā minēto pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam pašvaldība palielina izmaksājumā pabalstu apmēru par 50 eiro mēnesī katram bērnam un valsts to pašvaldībai kompensē 100% apmērā. Ja pašvaldība līdz 20. Gada 17. Aprīlim ģimenē persona tā skaitā audžu ģimenei un aizbildnim ir piešķīrusi šo pārējais noteikumu minēto pabalsta krīzes situācijā par 20. Gada martu pašvaldība nodrošina pabalsta palielināšanu par 50 eiro katram bērnam. Pašvaldība nepalielina izmaksājumu pabalstu krīzes situācijā vai samazina to par attiecīgo daļu par laika posmu, kad personai, kura saņem dīkstāvus pabalstu un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem, ir piešķirta piemaksa par apgādībā esošu bērnu, lai saņemtu mēdotāciju pašvaldība šo pārējais noteikumu 37. Punktu 3. Apakšpunktā minētajā pārskatā norāda to bērnu skaitu, par kuriem izmaksāts pabalsts krīzes situācijā. Komisijā priekšlikums atbalstīts. Komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Un Saeimas juridiskā biroja septītais priekšlikums izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā. Likums stāja spēkā 20. Gada 18. Aprīlī. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu kopumā otrajā lasījumā galējā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Atizra, ka Tistovs par.
Eriks Pulsēns par.
Janīna Kursīte par.
Ieva Krapāne par.
Kaspars Ģirģents par.
Aivars Gaidāns par.
Iveta Benihna Bēkina par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā par 84, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Jā, kolēģi, tātad otrajā lasījumā Saeimas sociālo un darba lietu komisija izskatījusi grozījumus bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, saņemot vienu priekšlikumu. Priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja, kas nosaka, ka līdz 20. gada 31. decembrim persona nezaudē bezdarbnieku statusu atbilstoši šā likuma 12. panta pirmās daļas pirmajam punktam, ja darba ņēmēja vai pašnodarbinātā status 2x12 mēnešu periodā iegūst uz laiku, kas kopā nepārs 120 dienas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Atis Zakatistovs par.
Ēriks Pusnes par.
Janīna Kursīte par.
Kas par Ģerdienas par.
Aivars Gaidāns par.
Iveta Benihna Bēkina par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Par 83, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Godātie kolēģi, par nākamo likumprojektu darba kārtībā grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Atbildīgā komisija darbu vēl nav pabeigusi, līdz ar to likumprojektu izskatīt nevaram. Mēs to izskatīsim tad, kad komisija darbu būs pabeigusi. Līdz ar to šodien Saeimas 2020. gada 16. aprīļa 3. ārkārtas sēdi slēdzu. Paldies visiem par darbu, gan Saeimas darbiniekiem, gan deputātiem. Paldies!